ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ეკა აკობია, კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანია, ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის გალბათ.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ვილაპარაკებთ სირიის საკითხზე, იმაზე, რამაც ბოლო ხანს ქართულ საზოგადოებაში გარკვეული მღელვარება გამოიწვია. ძირითადად ხაზი ესმება იმას, რომ ყურის ძირში ხდებაო. მე ამ კითხვით მინდა დავიწყო. რამდენად ეს არის თავარი საკითხი და ფაქტორი, რაზეც უნდა ვიღელვათ?
სიახლოვე
გეოგრაფიული თუ ბევრი სხვა რამ კიდევ?
ბევრი ფაქტორია, რაც ჩვენი ყურადღების საგანი უნდა იყოს. პირველ რიგში ის, რომ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, განსაკუთრებით სირიაში, ძლიერდება რუსეთი, რუსეთის ყოფნა, სამხედრო ყოფნა სირიის ტერიტორიაზე. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ 9 ოქტომბერს პრეზიდენტ ტრამპის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მყისიერი შედეგი, ეს არის ქმედებათა ჯაჭვი, რომელსაც ხედავთ სირიაში და რომელსაც ადგილი აქვს 2011 წლიდან მოყოლებული. შემდგომ კულმინაცია მის იყო 2015 წელი რუსეთი, როდესაც რუსეთი სამხედრო თვალსაზრისით შევიდა რეგიონში და ასადის ძალებს საჰაერო მხარდაჭერა შესთავაზა, უზრუნველყო. და შემდგომ წლებში, განსაკუთრებით როდესაც ამერიკის ადმინისტრაციაში მოხდა ცვლილება და ეს თავდაპირველი ერთგვარი იმედი, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია იქნებოდა უფრო აქტიურად ჩართული სირიაში, მოხდებოდა სხვა დესტრუქციული რეგიონული ძალების შეკავება, მათი სამხედრო ექსპანსიის შეკავება. სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. ტრამპის ადმინისტრაცია შემოიფარგლა კონკრეტული მისიებით. ერთი იყო დაეშის დამარცხება, დაეშისთვის ტერიტორიული კონტროლის წართმევა, და მეორე იყო ომის ყველა წესებით განსაკუთრებული ჰუმანიტარული კატასტროფების არ დაშვება, მაგალითად ქიმიური იარაღის გამოყენების საპირწონედ სერიოზული მუქარა და მყისიერი კონკრეტული ქმედების განხორციელება, ვთქვათ 2017 წელს პატარა ქალაქ ხანშეიხუნში ქიმიური იარაღის გამოყენების საწინააღმდეგოდ. თუმცა ამერიკის ადმინისტრაცია, ისევე როგორც დანარჩენი მსოფლიო, ნაკლებად აჩვენებს ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის მზადყოფნას იმისთვის, რომ სირიაში არ გაძლიერდეს ისევ ის ძალა, რომელთანაც დაიწყო სირიელმა ხალხმა ბრძოლა 2011 წელს. მაგრამ ეს არ არის მიკერძოებული არჩევანი. ეს არჩევანი განაპირობა იმ საჩვენებსა და რეგიონული გარემოების კომპლექსურობამ, რომელშიც ჩაიბარა როგორც წინა ასევე მიმდინარე ამერიკულმა ადმინისტრაციამ ეს კონფლიქტი. სამწუხაროდ არც ერთ სხვა შემთხვევაში ბოლო დეკადაში, რაც გვახსოვს, არც ლიბიაში, არც ერაყში და არც ავღანეთში, ეგრეთ წოდებული ერის მშენებლობის პროექტი არ იყო წარმატებული. პრაქტიკულად შეიძლება ნაკლებ შეფუთულა ტრამპის ადმინისტრაციის შემთხვევაში, მაგრამ უფრო მკაფიო წინა ადმინისტრაციის პირობებში გვესმის ეს ქვეტექსტი, რომ შეუძლებელია გარედან დაამყარო კონტროლი და მიაჩვიო ხალხს დემოკრატიულ მართვას, თუ ეს მთლიანად ადგილობრივ საზოგადოებას არ უნდა, განსაკუთრებით კი პოლიტიკურ ელიტებს. და სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ადგილობრივ პოლიტიკურ ელიტებს ეს არ უნდათ. ერთადერთი, რაც მათ აინტერესებთ, არის ძალაუფლების შენარჩუნება ყველაფასად. და ასადის შემთხვევაში ამან უკვე ისეთი გრანდიოზული მასშტაბები მიიღო, რომ წარმოუდგენელი პრეცედენტია მსოფლიო ისტორიაში, რომ ლიდერი, რომელსაც თავისი ხალხი განუდგა, რომელმაც 8 წლიანი სისხლიანი ომი აწარმოა საკუთარი ხალხის წინაშე, პრაქტიკულად ეხლა გვევლინება როგორც ერთადერთი ლეგიტიმური მმართველი სირიის თვალს ტერიტორიაზე.
ცოტა გამომდის, რომ ბოლოდან ვიწყებ, თუ არ ვიცი კიდე მომავლიდან, შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს მოსაზრება, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები. რა აზრი აქვს, თუ კი ბოლომდე არ მიიყვან, ან თუ კი ესე ბოლომდე არ გაქვს გათვლილი, გულისხმობ იმ შედეგს, რასაც თქვენ ახლა ბრძანებდით. რა აზრი აქვს მაშინ ძალის ხმევას და რაც მთავარია, ამ დაპირისპირებას აქვს ძალიან დიდი მსხვერპლი მოყვა და დღემდე იმატებს ეს მსხვერპლი?
იბატონო, თუ კონკრეტულად ამერიკულ ჩართულობაზე და ამერიკის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზეა საუბარი, რომ გამოიყვანოს სირიიდან ძალები, ხო, ეს გადაწყვეტილება შარშან მიიღო პრაქტიკულად, მე გრძელდებოდა რაღაც ესეთი მცირე-მცირე დოზი და ამიდეის გაშღერება, რასაც თუ გახსოვთ მოყვა სახელმწიფო თავდაცვის დეპარტამენტის დივნის გადადგომა, მატისის გადადგომა, თუმცა ესე გაცხადებული პირდაპირ არ ყოფილა, თუმცა ყველასთვის საკმარისად ნათელი იყო, რომ ეს იყო განხეთქილების მთავარი მიზეზი. ანუ ერთის მხრივ არის ესეთი მოსაზრება, რომ ამერიკას სჭირდება მოკავშირეები ადგილობრივად და რეგიონში. მართალია, რომ ამერიკული სამხედრო ძლიერება უპრეცედენტო ერთ პიროვნულად მოწინავე არის, მაგრამ მას სჭირდება ადგილობრივი მოკავშირეები და სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე ექსტრემისტული დაჯგუფების ამ დაეშის მოსაშორებლად მათ ერთადერთი რეალისტური მოკავშირე ადგილზე ჰყავდათ ქურთების სახით. ობამას ადმინისტრაციის დროს იყო მცდელობა, რომ ადგილობრივები გაეწვნათ, მაგრამ იმდენად ჭრელი არის ადგილობრივი საზოგადოების შემადგენლობა და რადიკალიზაციის საფრთხე, მითუმეტეს ამერიკას აქვს ამის მტკივნეული გამოცდილება, ისტორიული გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის საბჭოთა კავშირის იქ შეჭრის დროს თალიბებთან დაკავშირებით. ძალიან ფრთხილობდა ადმინისტრაცია, რაც ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, გამართლებული არის, ვიდრე გაწვრთნიდა ადგილობრივ ჯგუფებს რაიმე ფორმით, რომ ერთ მხარეს ებრძოლათ მათ. იმიტომ რომ სამწუხაროდ და და ციულური საზოგადოებისთვის სამწუხაროდ რუსეთი ძალიან კარგად იყენებდა ამ კარტს და ყველა ქმედებას ხვევდა ამ პროპაგანდის ქარცეცხლში, რომ აი იქ ტერორისტები არიან, ალ-ქაიდასთან დაკავშირებული დაჯგუფებები არიან და ეს პიარის თვალსაზრისით ძალიან ცუდი და რთული სამუშაო ვითარება იყო ამერიკისთვის. ყველაზე უსაფრთხო სამუშაოდ იყო ქურთული ნაწილი სირიის მოსახლეობისა, იმიტომ რომ ისედაც სეკულარულები არიან და ტერორისტულ აქტებში არ იყვნენ შემჩნეული, არ იყვნენ რამე ალ-ქაიდას ან უფრო სხვა ფართო ტერორისტული ჯგუფის ნაწილი. შესაბამისად 2015 წლიდან მოყოლებული აქტიურად თანამშრომლობდნენ, 1000-ზე მეტი ჯარისკაცი დაიღუპა, ქურთი ჯარისკაცი დაიღუპა დაეშის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ეს ამერიკული პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის სამხედრო ფრთა რა თქმა უნდა უკმაყოფილო არის ამ გადაწყვეტილებით და მათ მიაჩნიათ, რომ მათ დაკარგეს კარგი მოკავშირე ადგილობრივად და ასევე შინიათ ამ გადაწყვეტილების ტალღისებური ეფექტის რა განწყობა დარჩებათ ამ ნაბიჯის მერე ამერიკის სხვა მოკავშირეებს მეზობელ სახელმწიფოებში თუ ზოგადად ფენებში, საზოგადოების ახლო აღმოსავლეთში, საზოგადოების სხვადასხვა ფენებში. ეს ერთი მოსაზრება ნამდვილად არის სახეზე და ეს ამერიკის შიდა პოლიტიკასაც უკვე ეტყობა და მომავალშიც დაეტყობა, თუმცა ზოგადი ინერცია არის იქითკენ, რომ ამერიკამ უნდა დაანებოს თავი დაუსრულებელ ომებს. ეს შიდა პოლიტიკური ერთგვარი დღის წესრიგიც არის, რომელსაც ორივე პარტია თავისებურად ეხმიანება, როგორც რესპუბლიკელების, ასევე დემოკრატების. ანუ უფრო პირდაპირ რო უპასუხოთ ეს კითხვას, მაშინ რა აზრი აქვს? ან სამწუხაროდ ესეთი კიდა არა გამოსავალი ამ ვითარებიდან არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ამერიკული საზოგადოების დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით ექსპერტების, ყოფილი სახელმწიფო მოხელეების და სამხედროების დიდი ნაწილი თვლის, რომ შეცდომა იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება. ამან წაახალისა რუსეთი და ირანი, გაამყარა მათი რეგიონული გავლენა და შეუბღალა ამერიკას სანდო მოკავშირის სახელი, რისი აღდგენაც მათ კიდევ უფრო ძვირი დაუჯდებათ და შესაძლოა თუ ეხლა მოტივაცია იყო დანაკარგის შემცირება და დანახარჯის შემცირება, მომავალში შეიძლება ეს უფრო ძვირი დაუჯდეთ ამერიკას. თუმცა რეალური გადაწყვეტილებები სხვა მიმართულებით წავიდა, წავიდა იმ მიმართულებით, რომ როგორც რა ვიცი, იტალიაში ახსენა პრეზიდენტმა ტრამპმა, იქ ქვიშის მეტი არაფერი არ არის და ამერიკას იქ არაფერი არ ესაქმება, რეალური ამოცანა რაც იყო დაეშის იქიდან განდევნა შესრულებულია. თუმცა დაეშის მიმართულებითაც გართულდა მდგომარეობა, ვიცით რომ დაბომბვების შედეგად იქ ტყვეების ბანაკიდან გაიქცნენ, ზუსტად არ ვიცი რაოდენობა, მაგრამ დაეშის მებრძოლები, როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები და ამის გამო ამერიკა აგრძელებს ჩართულობას. ამის ერთ-ერთი შედეგია ის, რომ ხუთდღიანი ცეცხლის შეტყვეცის შეთანხმება გაფორმდა და 10 საათის წინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერვიუ სენატორ ლინდზი გრაჰამთან, რომელსაც ჰქონდა ტრამპთან შეხვედრა და სენატორი ამბობს, რომ ამერიკა გააგრძელებს საჰაერო მხარდაჭერას იმისთვის, რომ დაეში კვლავ არ გაძლიერდეს.
არის ამის რეალური საფრთხე?
სამწუხაროდ იკვეთება, რომ არის ამის რეალური საფრთხე, იმიტომ რომ იქ როს სადაც ჩნდება უსაფრთხოების ვაკუუმი, უფრო მეტი სტიმულია ესეთი ექსტრემისტული დაჯგუფებებისთვის, რომ ძალა მოიკრიფონ და გააგრძელონ თავიანთი სასტიკი სამხედრო ქმედებები.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს საკითხი არის შეერთებული შტატების საშინაო პოლიტიკის, ასე თქვა, დღის წესრიგში და ჩანს ეს ძალიან მკაფიოდ. ერთ-ერთი სტატია მაგალითად გამოაქვეყნა მოსაზრება ჯონ კერიმ, ოფმა სახელმწიფო მდივანმა, მისი შეფასებით უარესი კიდევ წინ არის. შეიძლება ამ ვითარებაში რომ რთული ვითარება და ბევრი ფაქტორი განაპირობებს იმას, რა როგორ განვითარდება, მაგრამ რა შეიძლება იყოს უარესი? მეტი მსხვერპლი პირველ რიგში, ხო? ეს წესრიგი შეწყვეტის ხუთდღიანი შეჩერების შესახებ შეთანხმებაც არ სრულდება სრულფასოვნად. და არ ვიცით რა იქნება ამის შემდეგ, რა განაპირობებს განვითარებას მოვლენების. იქ ვიცით დაგეგმილია ერდოანის და პუტინის შეხვედრა ასევე ხვალ.
ხო, ვითარება რთულია და პარადოქსულია.
ხო,
ვითარება რთულია და პარადოქსულია. ერთის მხრივ ეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ქურთული მხარის განცხადებებით ირღვევა ღენიადაგ და მეორეს მხრივ ეს ხუთი დღეც მალე ამოიწურება საომარი მდგომარეობისას დიდი შეღავათი არ არის, ხო? ერთადერთი შეღავათია ის, რომ სამქალაქო პირების გაყვანა იქნება შესაძლებელი და ნაკლები დანაკარგი იქნება სამქალაქო მოსახლეობაში. კერის განცხადების ინტერპრეტაცია მე ასე გავაკეთებდი, რომ როდესაც უსაფრთხოების ვაკუუმი წარმოიშვება, ეხაც გადიან ამერიკის სამხედროები სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ტერიტორიიდან სხვადასხვა საშუალებებით, რა თქმა უნდა, იქ ადგილობრივი ძალები გაძლიერდებიან. ხა საშუალება რა არის? ერთის მხრივ ასადი მიიწევს წინ ქურთისტანის თვალ ტერიტორიაზე, მას 2011 წლიდან აღარ ქონია კონტროლი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ავტონომიურად მართავდნენ ქურთები და მაქსიმალურად ინარჩუნებდნენ ვითარებას. ერთადერთი დაეშმა დაიკავა იქ აური ტერიტორია და დაეშისგან იმ ტერიტორიის გათავისუფლება ერთად შეძლეს ამერიკელებმა, უფრო სწორად ქურთებმა ამერიკელების დახმარებით. ეხა პირველად ეძლევა ასაც და რუსეთს შესაძლებლობა, რომ წაიწიო ჩრდილოეთ სირიაში და ჩრდილოეთ სირია საინტერესოა იმ ხრივაც, რომ სირიის ნავთობსაბადოები არის იქ კონცენტრირებული. ანუ პრაქტიკულად რუსეთს ეძლევა ეს კარგი შესაძლებლობა, რომ მატერიალურადაც მომაგრდეს და რაღაც დივიდენდები მიიღოს ამ ომიდან, რაც აქამდე მისთვის შეუძლებელი იყო, მარტო დანახარჯი იყო მისთვის. და ამან შეიძლება კიდე უკურეაქციები გამოიწვიოს სხვა დაჯგუფებებიდან, კიდე უფრო მეტი რადიკალიზაცია და კონფლიქტის ესკალაცია, მით უმეტეს ისეთ პირობებში, როდესაც იქ ამერიკული ყოფნა უკვე ადგილზე აღარ არის, ამერიკული სამხედრო ყოფნა. ასევე ეართულებს ეს მდგომარეობა რეგიონული სახელმწიფოების ვითარებას, მაგალითად ყურის ქვეყნებს არ მოსწონთ, რა თქმა უნდა, რუსეთ-ირანის აქსიზის გამყარება და განსაკუთრებით ალბათ შეწუხებული იქნება ამით ასევე ისრაელი. შესაბამისად რეგიონული ვითარება კიდე უფრო დაიძაბება და საფრთხეები და რისკები ხელახალი ესკალაციის, რა თქმა უნდა, იზრდება.
თურქეთის არ გვხსენები, პარადოქსულია ესეც, რომ აქამდე არ ვახსენეთ თურქეთის მოქმედება ახლა ქურთების ძინაამდე. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტად თავისი პოზიციიდან იხეირა თურქეთმა ამ ვითარებაში ახლა. რას მიიღებს ის ამით?
თურქეთს აქვს ეს უსაფრთხოების მოთხოვნა, რომ შეაკავოს ყველა საშუალებით ქურთული ძლავრი თვითგამორკვევისთვის სეპარატისტული მოძრაობა. ანუ თურქეთის ხელისუფლების პოზიცია, რომ სირიაში არსებული ეს PYD და YPG, ანუ ქურთების სახალხო მოძრაობა, წარმოადგენს PKK-სთან, ანუ ქურთ ხუთების მუშთა პარტიასთან დაკავშირებულ სამხედრო ორგანიზაციას. ამ პარტიის წინა ისტორია ვიცი, 1984 წლიდან აბდულა ოჯალანის მეთაურობით შექმნილი მოძრაობა არის, რომლის ამოცანა არის თურქეთის ქურთების თვითგამორკვევა და ამ პროცესში ძალიან წვავე ურთიერთობები აქვს თურქეთის ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და აღიარებული არის PKK როგორც ტერორისტული ორგანიზაცია, თუმცა YPG ეს სირიული შეიარაღებული დანაყოფი არ არის ასე აღიარებული დასავლური სახელმწიფოების მიერ, თუმცა თურქეთი თვლის, რომ ეს ესეა. და თურქეთს დიდი ხანია აქვს ეს წუხილი და დიდი ხანია სირიის მთავრობასთან მუშაობს იმისთვის, რომ მუდმივად გააკონტროლოს თავისი საზღვარი. მაგალითად, არსებობს 98 წლის ადანის შეთანხმება, როდესაც მიაღწია ხელისუფლებასთან, სირიის ხელისუფლებასთან იმას, რომ მას აქვს სასაზღვრო მიმდებარე, საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ხელისუფლების ჩატარების უფლება იმისთვის, რომ უზრუნველყოს თავისი საზღვრის უსაფრთხოება. და ამ ვითარებაში, როდესაც თურქეთი ხედავს, რომ სირიაში არა ერთი გარეშე ძალა სამხედრო ოპერაციებს აწარმოებს, ერთის მხრივ ბუნებრივი არის, რომ მასაც უჩნდება სურვილი, რომ გააკონტროლოს მისთვის საშიში საფრთხეების ტენდენცია ამ ტერიტორიაზე. აი წარმოვიდგინოთ, ირანი, რუსეთი განსაკუთრებით მასშტაბურად არის ჩართული სირიის ტერიტორიაზე, ასადი პრაქტიკულად მათი, ასე ვთქვათ, puppet, როგორ არის ქართულად?
Marionette.
Marionette-ი გამოდის სინამდვილეში, იქ ვითარებას მართავს რუსეთი. ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა თურქეთსაც ეზრდება мотиваცია, რომ მისთვის წამოსული საფრთხეები გააკონტროლოს. ამიტომ აქტიურობს და აქტიურობს დიდი ხანია, ხო? პირველი ერთ-ერთი მასშტაბური ოპერაცია იყო ესეთი სიხლის რტო და ეხლა ახორცელებს ამ შვიდობის წყაროს ოპერაციას, რომელიც ის ამბობს, რომ მე ტერიტორია არ მინდა, მე მინდა, რომ 500 კილომეტრი სიგრძის და 30 კილომეტრის სიღრმის ბუფერული ზონა არსებობდეს, რომელშიც არ არის YPG-ის მებრძოლის ჭაჭანება და ამის უზრუნველსაყოფად თვითონ გადადგა სამხედრო ნაბიჯები. ეს რამდენად სწორია და არასწორია, საერთო სამართლის გადასახადიდან რა თქმა უნდა არასწორია. არ შეიძლება უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე შეიჭრა და განახორციელო სამხედრო ქმედებები, მაგრამ მეორეს მხრივ შევხედოთ, რა ხდება სირიაში. პრაქტიკულად არის failed states, რასაც ვეძახით, ხო? ანუ სახელმწიფო, რომელზეც არ არის ცენტრალური მთავრობის ეფექტური კონტროლი, სადაც არ მუშაობს ინსტიტუტები და სადაც ყიფია სახელმწიფო მართვა. ასეთ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ეს არაკონვენციური ფაქტორები წინაპლანზე გადმოდის, რასაც ხედავთ ახლა თურქეთის მხრიდან. მოიგო თუ არა ამით თურქეთმა, თურქეთის ვიწრო მიზანს თუ გავითვალისწინებთ, რომ მას უნდა რომ შეასუსტოს ამერიკელების მიერ გაწვრთნილი სირიელი ქურთი მებრძოლები, ამ მიზანს ის ეფექტურად აღწევს, იმიტომ რომ ორ მხრივად შევიწროებული გამოდის ახლა ქურთი მებრძოლები, სამხრეთიდან ასადი დაწინაურდება და ჩრდილოეთიდან კიდე თურქული სამხედრო ოპერაცია მიმდინარეობს.
ეკა აკობია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, კარბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები თქვენ სტუმართა. კარბატონო, გამეთქვენთან ესეთი ორი კითხვა მაქვს. პირველი, შეიძლება ითქვას, რომ აი თურქეთის განცხადება, რომ თუ ევროპა და ამერიკა არ დასაშვინდება, მე 4 მილიონ დოლარის პირდაპირ ევროპისკენ გავუკეთებ პორტირებას, რომ ის 30 კილომეტრიანი, რა ქვია, ბუფერი მას, როგორც ისახიან, სჭირდებოდეს აი ამ ხალხის მოსაშორებლად, რომელიც შემოვიდა თურქეთში. და მისი ის განცხადება, რომ მაგალითად მე ვარ ეს სახელმწიფო და ჩემ საქმეებში ნუ ჩაერევიან, რაზე დამყარებული და დაყრდნობილი რუსეთის რაღაც მხარდაჭერაზე, რომ თუ ევროპა და ამერიკა მე ერთს არ მომწევს და აღარ შემაიარაღებს, ირიბად სხვა მხარეც ამახს, საიდანაც შეიძლება ავიღო უფრო კარგი იარაღი ან უფრო იაფათი იარაღი, რომ ჩემი პირადი ინტერესები გავატარო. და მეორე, თურქეთის ელჩის განცხადება მოიხსნინე ჩვენ, რომ ის რომ თურქეთი ეწევა საომარ მდგომარეობას, ეს საქართველოს მიმართებაში არაფერს არ წარმოადგენს, იმისთანაც რახმასაც მას უყრიან, რომ 21 წელს ყათის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თურმე თურქეთს შეეძლება აჭარის ისე ბათუმის წაღება. ესე არის რუსული ნარატივი, იმიტომ რომ თურქეთი მარტო ამის გადამწყვეტი არ არის, იმიტომ რომ ეგ მაშინ იყვნენ ერთალიგის ქვეყნები, ინგლისი, საფრანგეთი, ესპანეთი და ნატოშიც რომ იყეს ამერიკა და ასე შემდეგ და დღეს შეუძლია ის უბრალოდ აი თურქეთი გადაახდეს ამათ ყველას თავზე და რაღაცა აბსურდული ქმედება ჩაიდინოს, იმიტომ რომ ის ხომ მაშინ მომენტალურად დაიშლება მარტივ მამრავლებად ნატოს ქვეყნების ერებულიდან გამომდინარე და ამაზე დიდხანსაც არ დაფიქრდებიან. აგულსენ ეს რამდენადაა რუსული ნარატივი, ეს მეორე ვარიანტი რომ ვაიმე თურქ-დროარა რუსეთი თურქეთი გადაკულაპავს. ეგრებნელა რომ თურქეთი მაგ გადაკულაპოს ნატოს წევრის აქტივიზმს.
მადლობა. გასაგებია თქვენი კითხვა. გეთანხმებით იმ შეფასებაში რომ რუსეთი აგრძელებს დაყავი დაიბატონეს პოლიტიკას და ყველანაირად ცდილობს გააღვივოს საქართველოსთან მიმართებაში ის რეგიონული ისტორიული რეგიონული საფრთხეები, რომელიც დღევანდელი გადასახედიდან არის სრულიად დრომოჭმული და არაფერი საერთო არ აქვს რეალობასთან, იმიტომ რომ ერთალიგაზე რო არ ვიმსჯელოთ, გაეროს შექმნიდან უკვე არის ფიქსირებული საერთაშორისო სამართალში საზღვრები, ამ საზღვრებში არის როგორც აჭარა, ასევე საქართველოს ის რეგიონები, რომლებიც რუსეთს აქვს ოკუპირებული, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით, ამიტომ ეს არის მხოლოდ რუსული პროპაგანდა, რომ გააღვივოს ხალხთა შორის უნდობლობა იმისთვის, რომ მერე დემოკრატიულ საზოგადოებებში ამან გამოვლენა ჰპოვოს პოლიტიკურ დღესასწაულზე. ამიტომ მომწონს თქვენი პათოსი და შემართება და თელმა საზოგადოებამ ეს უნდა გაიზიაროს, რომ მედეგობა უნდა გამოვიჩინოთ ამ რუსული პროპაგანდის მიმართ, იმიტომ რომ რეალურად თურქეთი არის საქართველოს კარგი უსაფრთხოების პარტნიორი, ისევე როგორც ეკონომიკური პარტნიორი და სტრატეგიული მოკავშირე. ის რაც ხდება სირიაში და რასაც თურქეთი ახორციელებს სირიაში, ნამდვილად არ არის კავშირში საქართველოსთან, თუმცა არის გამოსახილი წესრიგზე დაფუძნებული საერთაშორისო საზოგადოების ეროზიის ნიშნები. ისა რაც წინაპასუხში ნინოსა
ხო როგორი ფეილდ სტეიტიც უნდა იყოს და
რა მდგომარეობაც არის იმის შესაბამისი ქმედებია. კი ბატონო, ანუ საქართველოსთან ამას ნაკლები კავშირი აქვს, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი არის ის რომ საერთაშორისო სამართლის წესები იყოს დაცული ყველა ქვეყნის მიერ, იმიტომ რომ ეს წესები ძლიერია მაშინ როცა ყველა იცავს მას. ამ კუთხით რა თქმა უნდა უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციის განხორციელება არ არის კარგი, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც თუ რა მდგომარეობა არის ახლა სირიაში და აუცილებელი არის იქ ვითარების დარეგულირება და თურქეთი ამას ცდილობს საკუთარი ვიწრო ინტერესების უზრუნველყოფის ხარჯზე. პირველი კითხვა, ხო,
პირველი იყო ხო წოვილებით რომ ემუქრებაო და სხვა.
იყო ესეთი მუქარა, ну, რა თქმა უნდა, თურქეთის პრეზიდენტი აცნობიერებს იმას, რომ მის მხრიდან ეს ძალიან ასე თქვათ არაორდინალური ნაბიჯია, ხო, უცხო ქვეყანაზე ქვეყანაში შეჭრა, საკუთარი ეროვნული უსაფრთხოების ბიზნესის მისაღწევა და იცის, რომ ეს გამოიწვევს უკურეაქციას ევროპის ქვეყნების მხრიდან პირველ რიგში და ამერიკის მხრიდან, ამიტომ მან თავი დაიზღვია ამ მუქარით, რომ მე ხა თქვენი მხრიდან მჭირდება თუ ხელშეწყობა არა, როგორც მინიმუმ ხელის არ შეშლა, წინააღმდეგ შემთხვევაში იძულებული ვიქნები, ანუ გამოიყენა ის კარტი, რომელიც მას აქვს, იძულებული ვიქნები ეს გაუკეთო. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის განცხადება, რომელიც შენს მოკავშირეებს უნდა გაუკეთო, რომელიც უნდა უთხრა როგორც ნატოს ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, მაგრამ არაორდინალური ვითარება არის, საკმაოდ დაძაბული ვითარება არის და ლიდერები აკეთებენ ისეთ განცხადებებს, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ გამოწვეულია მათი პიროვნული გადასახედის და რაღაც ძლიერი რეალ პოლიტიკის ლიდერები უფრო აქტიურობენ საერთაშორისო ასპარეზზე, როგორც ტრამპის ასევე ერდოღანის შემთხვევაში ეს ასეა.
ხო, ტრამპი და ერდოანი ერთად რადგან ახსენეთ, ეს წერილი მინდა ვახსენოთ ასევე ჩვენს საუბარში. ტრამპის წერილი, მიწერილი ერდოგანისადმი, რომელიც წინ უსწრებდა იმ 5 დღიან ცეცხლის შეჩერებას 5 დღიანს. რა იყო ეს რაღაც გაჟონილი, განგებ გამოსული და რაც თავარია შინაარსი და სტილი. მიმართვის ამ წერილის რაღაც ბევრს გაეცინა, მაგრამ სასაცილო ვითარება სრულიადაც არ არის უბრალოდ. არ გავდა ეს.
აი მაგალითისთვის
სახელმწიფო ლიდერის
ერთხელ კითხეს პრეზიდენტ ტრამპს ხო, რომ აი თქვენ საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისას ვის ეკითხებით, რომელ ექსპერტებს ეკითხებით რჩევას და მან თქვა, რომ ჩემს თავს. ანუ ეს წერილიც არის ერთ-ერთი გამოვლინება იმ მდგომარეობისა, რომ ის არის ესეთი ძლიერი ხელით მართავს საგარეო პოლიტიკასაც და თვითონ იღებს ძირთა გადაწყვეტილებებს, ანუ რა თქმა უნდა ისმენს ექსპერტების და უცხებების მოსაზრებებს, მაგრამ როგორც ჩანს მას არ შეერა გზავნილების შეფუთვის საჭიროების. ის თვლის, რომ გზავნილი შეიძლება პირდაპირ ითქვას შეფუთვის გარეშე და ამას აკეთებს თავისი გემოვნების და თავისი იმის შესაბამისად, სურვილების შესაბამისად. რეალურად ეს წერილი, ამ წერილის თავი გზავნილი იყო, რომ საომარი მოქმედებებს თუ არ შეწყვეტ, დაგიწესებ სანქციებს. ამ წერილის დონეზე არ დაუტოვებია, ანუ გააგზავნა მე დელეგაცია ვიცე-პრეზიდენტის და სახელმწიფო მდივნის შემადგენლობით და ამის მერე იყო მიღწეული ეს ხუთდღიანი შეთანხმება. რა თქმა უნდა, უფრო კეთილგონიერი და სასურველი იქნებოდა, რომ ეს შეთანხმება, როგორც კი ცხადი გახდა, რომ თურქეთი აპირებდა ამ ნაბიჯის გადადგმას, საომარი მოქმედების დაწყებამდე ყოფილიყო მიღწეული, ეს მინიმუმამდე დაიყვანდა სამოქალაქო მსხვერპლს, მაგრამ ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ეხლაც დიდი მნიშვნელობის არის ამ შეთანხმების დადება.
ეგ აკობია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე გადაცემის ამ ნაწილის ბოლოს მოგისმენთ და მეორე ნაწილში გიპასუხებთ სტუმარი დილამ შვიდობის გისმენთ.
ალო?
გისმენთ, გამარჯობა.
ისა, ჩვენ სტუმართან მინდა ესეთი კითხვები დავუსვა. ამერიკაზე, რუსეთსა და თურქეთს აქვს უამრავი რიჩაგი ჩვენ რეგიონზე, ჩვენ სახელმწიფოზე, ჩვენ ქვეყანაზე იმოქმედებს და საჩიქრება ხომ არ არის, რომ მაგალითად ერთ-ერთი რიჩაგი არის ის, რომ ჩვენ დავენა თურქი ქურთების მოსახლეობას ადგილობრივი ტერიტორიიდან და ის ტოლტობლები შემოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში. ესე იგი 22 ოქტომბერს ხომ მოლაპარაკებები აქვს, ხო და იქ ადილად შეუძლიათ ეს რიჩაგები გამოიყენონ ჩვენ საწინააღმდეგო და რუსეთმა მიაღწიოს თავის საწადელს, ფაბრიკებს გავირთულოს ცხოვრება. დაგვიზაბოთ და ეს ხიდომის წყარო როქია ოპერაციას, არა? ჩვენ უნდა წარმოიგინოთ ეს გეოგრაფიულად, რომ ეს არის მდინარეებით და წყალით მდიდარი რეგიონი. ქურთები არ არიან მუსლიმები, ავღანში ყავთ მუსლიმანი სახელმწიფო ტერიტორიაზე და ეს აი ამიტომ დევნიან და ავიწოვებენ მათ და ეს ნაკადი ტოლების
ჩვენთან
შემოვიდი ხვალ გვემოქმედა, რომ გაიზარდეს პოლილები.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, აუცილებლად შევეხებით ამ საკითხებს ახალი ამბების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობთ სირიის საკითხზე და იქ მიმდინარე მოვლენებზე, იმაზე უფრო ვილაპარაკებთ ამ ნაწილში, თუ რა შესაძლოზე გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან საქართველოზე და სწორედ ამ თემით დასრულდა ჩვენი პირველი ნაწილი ჩვენი საუბრის, კერძოდ მსმენელის ზარით, რომელმაც ასე დააყენა საკითხი, რომ რუსეთსა და თურქეთს აქვთ ორმხრივი ბერკეტი ჩვენს ქვეყანაზე, რომ იმოქმედონ ლტოლვილების ნაკადი ახსენა მან, შესაძლო ნაკადი საქართველოსკენ და ჩვენ საწინააღმდეგოდ გამოიყენებს რუსეთი ამ ვითარებასო. რა პასუხი გაქვთ ამ მსმენელისთვის და დარწმუნებული ვარ ის მარტო არ არის?
პირველ რიგში რა თქმა უნდა რუსეთს და თურქეთს, ამ თურქეთს არა აქვს ეს მიზნები, მაგრამ რუსეთს ნამდვილად აქვს ეს მიზნები და აქვს ბერკეტები, რომ დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. ერთადერთი თანამედროვე სამყაროში, რაც აკავებს სხვა სახელმწიფოების ექსპანსიას და მტაცებლურ ინსტინქტებს და ინტერესებს, არის წესრიგზე დაფუძნებული საჩორსო სამართლით გამყარებული წესრიგი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის მერე ჩამოყალიბდა და რომელიც გამტკიცების, ასე ვთქვათ, მთავარი წარმართველი იყო ყოველთვის ამერიკის შეერთებული შტატები. შესაბამისად, საქართველოსთვის თავდაცვის და მშვიდობიანობის უზრუნყოფის უმნიშვნელოვანესი პლატფორმა და მექანიზმი არის საჩო სამართლის და ზოგადად წესებზე დაფუძნებული სამყარო შენარჩუნება. ამიტომ ჩვენს ყველა განცხადებაში, დიპლომატიურ აქტივობაში თუ ორმხრივ ურთიერთობებში საქართველო უნდა იყოს ესეთი აქტორი, ესეთი სახელმწიფო, რომელიც მყარად დგას ისეთ ქვეყნებთან, რომლებიც ასეთ წესრიგს უჭერენ მხარს. ეს არის ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, ევროკავშირის ინსტიტუტები, მათი განცხადებები და მუდმივად უნდა ვეცადოთ, რომ მათ ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკურ აქტივობებში მოვიაზრებოდეთ ჩვენს, რომ მათი მხრიდანაც ვიყოთ აღიარებული როგორც მტკიცე პარტნიორი და ნებისმიერი საფრთხის შემთხვევაში, რაც შეიძლება წამოვიდეს რუსეთის მხრიდან, გქონდეს მათი დაცვის, მათგან და მათი მხრიდან დაცვის იმედი. ხო, ანუ პირისპირ თუ დავრჩებით რუსეთის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის წაგებული დავრჩებით. ამიტომაც გვაქვს 2000-იანი წლებიდან მოყოლებული ეს მტკიცე გადაწყვეტილება, რომ უნდა გავწევრიანდეთ ნატოში და უნდა გავწევრიანდეთ ევროსტრუქტურებში და წევრიანებამდე კიდე ჩვენი გაწევრიანების პროცესიც არის მნიშვნელოვანი ფორმატი იმისთვის, რომ საქართველო მიმდინარე ეტაპზე გრძნობდეს მეტ უსაფრთხოებას, ვიდრე იქნებოდა ამ ინტეგრაციის პროცესის გარეშე. სხვა საშუალება რუსული საფრთხის პრევენციისთვის არ არსებობს. ანუ ჩვენ უნდა მყარად მოვიაზრებოდეთ იმ ქვეყნების რიგებში, რომლებსაც შეუძლიათ თავის დაცვა ისეთი ქმედებებისგან, რომელიც არ არის დაშვებული ქცევის წესებში. რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ არის სირია ჩვენთვის საყურადღებო, ის რაც ხდება სირიაში. არა იმიტომ, აი ზამაინც რომ სიახლოვე, იმიტომ რომ ხას გეოგრაფიულად თუ დავხედავთ, ლტოლვილების დიდი ნაკადის საქართველოს შემოღწევის ერთ-ერთი გზა საჰაერო გზით არის, რასაც წინასწარი ნებართვები ჭირდება, ანუ პირდაპირ ეს სტიქიურად ვერ მოგვადგებიან. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რა ხდება სირიაში სამართლის თვალსაზრისით, რამდენად ხდება თუნდაც ომის წესების დაცვა და ამ მიმართულებით არის სავალალო მდგომარეობა. ამ მიმართულებით არის, რომ ამერიკა პროამერიკულ ადამიანებს, როგორც საქართველოში, ასევე ევროპის ქვეყნებში აწუხებთ ეს ერთგვარი უკანდახევა და სირიის პრობლემებში ჩართვის სურვილის არქონა მიმდინარე ეტაპზე, ხო? იმიტომ რომ იქ რუსეთი არღვევს ამ წესებს, მასიურად არღვევს ამ წესებს და სულ ორი დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, მაგალითად პუტინმა მიმართა დუმას, რომ უნდა გამოვიდეს ჟენევის კონვენციის პირველი პროტოკოლიდან, რომლის მიხედვითაც რეგულირდება საერთაშორისო კონფლიქტების პირობებში ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფის და ტყვეების და სამოქალაქო პირების დაცვის საკითხები და ინერცია იქითკენ მიდის, რომ მთლიანად ითავისუფლებს ხელს ნებისმიერი საერთაშორისო შეზღუდვისგან, რომელიც დარეგულირებდა თუნდაც კონფლიქტურ სიტუაციაში მის ქმედებებს და ეს არის
ასევე არ არის წევრი რომის სტატუტის. რაც ამარ დანაშაულებს ახება.
თუმცა არის ჟენევის კონვენციის ხელმომწერი და მისი ერთ-ერთი პროტოკოლიდან სურს ახლა რომ დაიწყოს გამოსვლის პროცედურები. აი ეს არის ჩვენთვის პრობლემის ნაწილი, წესრიგზე დაფუძნებული საჩო სამართლის მორღვევა და ჩვენი ქმედებით ყველანაირად მხარი უნდა დაუჭიროთ იმას, რომ ეს განმამტკიცოთ. აი ტოლვილებზე დავამატებდი. ხო, ტოლვილები თურქეთის ტერიტორიაზე 4 მილიონამდე ტოლვილი არის, მაგრამ ძირითადად კონცენტრირებული არიან თურქეთის სამხრეთში და სტამბულში, ანუ თურქეთის
შეუძლია მას ასე გაუშვა, ესე უხრეშად ვამბობ, მაგრამ ეს ნაკადი
ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, რომ ეს სტიქიურად დაიძრან, გადაკვეთონ მთელი თურქეთის ტერიტორია და საქართველოს საზღვარს მოადგნენ.
ამ შემთხვევაში ვიგულისხმებ დასავლეთი, რაც იყო ერდოვანის სიყვარი ისეთი.
ეს ტოლვილები ზოგადად მიისწრაფვიან ისეთი ადგილებისკენ, სადაც მათი უსაფრთხოება და მათი სოციალური მოთხოვნები იქნება უზრუნველყოფილი. საქართველოს განვითარების დონიდან გამომდინარე, საქართველო არ არის მიზიდულობის ცენტრი ამ ეტაპზე ტოლვილებისთვის, ამიტომ რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი წნეხი და ნაკადი დაიძრება ევროპისკენ, თუ ეს მართლა მოხდა. მაგრამ ეს ძალიან ესეთი შორეული პერსპექტივა მგონია მაინც, იმიტომ რომ ევროპის ქვეყნებს და თურქეთს შორის არსებობს არაერთი შეთანხმება, თურქეთი დახმარებასაც იღებს ამ მიმართულებით, თუმცა რა თქმა უნდა, ლომის წილს თვითონ აფინანსებს მის ტერიტორიაზე ლტოლვილების ყოფნას. ერთ-ერთი მოტივი თურქეთი რატომაც თვლის, რომ უნდა გათავისუფლოს ეს 30 კილომეტრიანი ზონა, არის ის, რომ იქ დააბრუნოს მერე სირიიდან წამოსული ლტოლვილების ნაწილი. მე ერთი რაც მნიშვნელოვანია, საქართველოს მთავრობა სჭირდება სიფხიზლე და აქტიურობა მიმართულებით უნდა იყოს საქმის კურსში ყველა ტენდენციისა, რომელიც ტოლთა უმაღლესი კომისარიატიდან გაეროს სააგენტოს გულისხმობ და სხვა მიმართულებებით ვითარდება და იყოს მზად, როგორც სამართლებრივად, ასევე პოლიტიკურად კონდეს მზაგზავნილები, რომ ამით უნებლიეთ არ დააზიანოს არც ერთი ჩვენი მოკავშირის ინტერესი და ამავდროულად უზრუნველყოფილი იყოს ჩვენი მოსახლეობის წუხილები ამ პროცესებთან დაკავშირებით.
ამ კონტექსში ასევე მსმენელს არ ხსენებია, მაგრამ ასევე არაერთხელ გაისმა შეშფოთება იმაზე, რომ აი ის პირები, რომლებიც როგორც აღნიშნეთ, გაიქცნენ საპატიმროებიდან, დაეშის წევრები, მათი ნაწილი, არ ვიცი, შეიძლება თითოეულა შეეცადოს თავი შეაფაროს საქართველოს. რამდენად რეალურად თვლით ამ ტიპის საფრთხეს?
რთულად
თავის თავად რისკებით მოაქვს ამას, ესე მხოლოდ თავშესაფრად არ იყენებენ ახლავს ამ ადამიანებს.
ის რომ დააშის მებრძოლები შეიძლება სპორადულად ბრუნდებოდნენ იმ დედაქალაქებში ან იმ ქვეყნებში, საიდანაც თავდაპირველად ჩავიდნენ სირიაში, რა თქმა უნდა ეს რეალისტური არის. უბრალოდ საქართველოსში შემოსვლა მათ შეუძლიათ თურქეთის გავლით, ხო, უკუგზით უნდა წამოვიდნენ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უსაფრთხოების სამსახურებმა ეფექტურად და მჭიდროდ ითანამშრომლონ. საქართველოსში, როგორც იცით, მიიღეს კანონი ტერორისტულ საჩვენო ტერორისტულ პროცესებში და ორგანიზაციებში მონაწილეობის კრიმინალიზაციის შესახებ. ამიტომ საზღვარზე მათი გადმოსვლა აუცილებლად იქნება შემჩნეული, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში სწორი ფუნქციონირების პირობებში და უნდა იყოს მიღებული შესაბამისი ზომები. ეს ამხრივ, ასე ვთქვათ, ექვემდებარება დარეგულირებას. ჩემი გადასახადიდან უფრო მეტი საფრთხის შემცველი არის რუსეთის პროპაგანდისტული ქცევები და რუსეთის მოტივაცია, რომელიც მას დიდი ხანია აქვს, რომ გააღვივოს ვითარება და დესტაბილიზაციის და ვთქვათ ტერორიზმის გაძლიერების მოტივით დაიწყოს საქართველოს სუვერენული საზღვრების შელახვა, ან ყოველ შემთხვევაში საკმარსაც ხადი გახადოს ამისთვის მზადყოფნა, რაც მნიშვნელოვან წნეხს გამოიწვევს ქართულ პოლიტიკაზე, ქართულ საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე და ამით კიდევ უფრო დაასუსტებს ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობას. ამიტომ ამ მიმართულებითაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლება, უსაფრთხოების უწყებები, ეროვნული საფრთხოების სტრუქტურები, ზუსტად არ ვიცი რომელი გვაქვს ახლა გაურკვეველი ვითარება, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ გვჭირდება ყოველ ერთი კიდე სხვა
საკითხი რაღაც ფორმალურად გვაქვს, მაგრამ ვერ ვხედავთ ხოლმე ასტროს
ვიტ. ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები იქნება გასატარებელი, რომ არ გავხდეთ ამ პროპაგანდის მსხვერპლნი.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ თურქეთის ერთ-ერთი ინტერესი სწორედ იმ, ასე ვთქვათ, ბუფერული ზონის შექმნის და გაწმენდის შემდეგ არის ტოლვილების დაბრუნება იქ. ეს ასე ხომ ვერ მოხდება? აიღე და შელალე რო იტყვიან ადამიანები, ამას დასჭირდება თუ კი აქამდე ამამდე მივალთ ეტაპამდე გარკვეული ორგანიზება და მხარდაჭერა ასევე სხვა ქვეყნების. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი ამ ადამიანებისთვის, ქურთებისთვის?
ძალიან კარგი კითხვა არის და ისევ და ისევ ყველა ქსამიტის რუსეთისკენ. რეალურად რუსეთი არასდროს არ ყოფილა ისეთი საგარეო ძალა, რომელიც რომელიმე ტერიტორიაზე შევიდოდა და იქ ომის მერე სახელმწიფოს შენების პროცესს განაპირობებდა, დააფინანსებდა და ჰუმანიტარულ ვითარებას შეამსუბუქებდა. შესაბამისად, ეხა რა ვითარება არის, ხო? ასადმა გაიმყარა მართლობა რუსეთის დახმარებით, ომი პრაქტიკულად სირიის ტერიტორიაზე დასრულდა. ეხა თუ არ ჩავთვლით ჩრდილოეთ სირიას და იქ ცოტა ქვემოთ იდლიბის პროვინცია, რომელიც ბოლო პროვინციაა, რომელიც მთლიანად არ აქვს ჯერასაც აღებული, მაგრამ ყველაფერი იქითკენ მიდის, დასავლეთის სამხედრო ჩაურევლობის და რუსეთის სერიოზული სამხედრო ჩარევის პირობებში, რომ დღეს თუ ხვალ სირიის მთელს ტერიტორიაზე ასადი გამყარდება. და რა ხდება ამის მერე? სირია პრაქტიკულად მიწასთან არის გასწორებული, არის უმწვავესი ჰუმანიტარული კატასტროფა და მეორეს მხრივ ყველა ის საგარეო აქტორი, რომელსაც რეალურად შეუძლია წვლილი შეიტანოს ომის შემდგომი ქვეყნის რეაბილიტაციაში, ეწინააღმდეგება ასადის პოლიტიკაში ყოფნას. შესაბამისად რუსეთს მოუწევს დათმობებზე წასვლა, იმიტომ რომ ევროპის ქვეყნების განსაკუთრებით მყარი მოთხოვნა იყო მთელი ამ დროის განმავლობაში, რომ სირიაში უნდა შედგეს პოლიტიკური ტრანზიცია, ასადი უნდა ჩამოშორდეს პოლიტიკურ ხელისუფლებას და ახალი კონსტიტუციის საფუძველზე უნდა ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები, სადაც სირიელი ხალხი აირჩევს ახალ მთავრობას. ამის გარეშე, როგორც ხედავთ, დასავლეთი არჩქარო რო შევიდა სირიაში და ეხა რუსეთს სამხედროის რო გამყარა მართლობა, ეხა კიდე სოციალურად გაუმართოს სირიაში ვითარება, ხო? ეს ასეთ რაღაცაზე წესით არ წავლენ. თუმცა, იმიტომ რომ ევროპის ქვეყნები არიან ნორმატიული სახელმწიფოები, იმიტომ რომ მათ ადარდებთ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა, ისინი მცირე დახმარებებს დღემდე ახორციელებენ. პრაქტიკულად უმსხვილესი დონორი არის ევროკავშირი სირიაში ჰუმანიტარული კატასტროფის შემსუბუქების კუთხით, მაგრამ უფრო მასშტაბურ ღონისძიებებზე ისინი ნაკლებად გადავლენ. ამიტომ მე არ ვიცი ეს რამდენად პუტინს აქვს ამის შეგრძნება და სენსიტიურობა, ის ყველა ფორუმზე კი აცხადებს, რომ ჰუმანიტარული მდგომარეობა მძიმეა და ეხა უნდა დაეხმაროთ, მაგრამ პარადოქსი არის, ხო? ვის უნდა დაეხმაროს ასაც, რომელმაც გამოიწვია ეს ყველაფერი?
ჩეხური ვითარება არის და ძალიან ტრაგიკული ქურთი მოსახლეობისთვის. ამ კონკრეტულ ვითარებაში.
არა, მარტო დანარჩენი სირიის მოსახლეობისთვის.
გეთანხმებით. უბრალოდ ამ წუთას დარტყმის ქვეშ არიან, ხო? პირდაპირ. ამ ვითარებაში როგორ უყურებთ და ხედავთ თუ არა ასეთად თურქეთ-რუსეთის, რა დავარქვა, არ ვიცი. ფლირტი რაღაცა შეიძლება შეუსაბამო სიტყვა იყოს.
ხო, ესეც არაორდინალური
არის. რას აფრთხეს ქმნის ეს
საქართველოსთვის?
არა მხოლოდ.
არა მგონია რომ პირდაპირ საქართველოს ეს ახს, თუმცა ისევ და ისევ ეროვნული საფრთხეების სტრუქტურები ყველა ტენდენციის საქმის კურსში უნდა იყვნენ და პულსზე უნდა ედოთ ხელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში იკვეთება რა, რომ თურქეთს და რუსეთს აქვთ გარკვეული ინტერესების თანხვედრა, რაშიც ისინი არიან სიტუაციური მოკავშირეები, მაგრამ ამავდროულად აქვთ საწინააღმდეგო ინტერესებიც. ისტორიულად ცნობილია, რომ შეიძლება კიდე მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ სტალინისანამ იყო ირანში, ხო? ირანი დაყოფილი იყო და საბჭოთა კავშირის ჯარები დგანულობაც სტალინმა დააგვიანა ამ ჯარების გამოყვანა და იქ თავის ჩართულობა რო გაეხანგრძლივებინა სეპარატისტულ მოძრაობებს უჭერდა მხარს მათ შორის ქურთებს. 80-იან წლებშიც კონდათ ქურთებს საბჭოთა კავშირის მხარდაჭერა და ეხლა მიმდინარე ეტაპზეც რუსეთი ქურთებთანაც თანამშრომლობდა. ანუ თურქეთმა
რომანტიულადაც ნუ წარმოვიდგენთ, ხო?
ანუ რა თქმა უნდა, თურქეთმა ამის შესახებ იცის, თურქეთი რა თქმა უნდა ფხიზელი თვალით შეხედავს რუსეთის ყველა მოქმედებას და მოძრაობას, მაგრამ სიტუაციურად ეცდება, რომ კავშირები ჰქონდეს და თავისი ინტერესები გაატაროს. ყოველ შემთხვევაში ეცადოს, რომ თავისი ინტერესები გაატაროს. შესაბამისად აქ პრობლემა არის ის, რომ თურქეთი პრაქტიკულად დასავლეთისგან არ გრძნობს იმ ხარდაჭერას, რაც რისიც სურვილი აქვს. შესაბამისად ის ეძებს სხვა გარეძლიერ სახელმწიფოს, რომელიც მის გვერდით იდგება ამ ინტერესების რეალიზაციის პროცესში. ხოლო რუსეთთან მიმართებით ეს მხოლოდ სიტუაციური შეიძლება იყოს და არა ესეთი ყოვლისმომცველი პარტნიორობა, იმიტომ რომ მათ აქვთ ბევრი ურთიერთდაპირისპირებული ფაქტორები ერთმანეთ შორის.
მესმის და ძალიან გაგვიმართა დღეს, რომ ეკა აკობი არის ჩვენი სტუმარი, სწორედ იმისთვის, რომ ის კითხვები, რაც ჩვენ გვიჩნდება არაპროფესიონალებს ამ საკითხებში პროცესებზე დაკვირვებისას, იმაზე გვიჩნდება კითხვები, ბუნებრივია, რაც უფრო ზედაპირზეა, ხომ? და ამაზე რომ ესეთ პასუხებს და განმარტებებს გვაძლევთ, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327 და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ კითხვები გაგიჩნდებათ. სწორედ ეს ის ვითარება არის, თქვენ ახსენეთ კიდეც ინტერესები. აი ეს ის ვითარება, რომ ნიმუში იმისა, რა შეიძლება განაპირობოს საერთო ინტერესებმა სიტუაციურად და რეალობაში. ერთ-ერთი, არ ვიცი რამდენად ეს ზედაპირული შთაბეჭდილება და ზედაპირული შფოთვის საგანია, ერთ-ერთი რაც აი ბოლო ხანს არა მხოლოდ ამ ეპიზოდში ასე ვთქვა, ცირეს იწვევს გარკვეულ დაფიქრებას და კითხვებს არის ის აი ნატოს სახელმწიფოები რაღაცაზე ვერთახვდება გულისხმობს შტატებსა და თურქეთს ამ შემთხვევაში და აქ კიდევ რუსეთი რომ შემოდის საერთოდ ესე ვთქვა აპოკალიპტური სურათი იქნება ბევრისთვის და ამ ვითარებაშიც აი ამან გამოიწვია კიდევ ეს შეშფოთება და როგორ ვთქვა რაღაცა უიმედობის განცდა შეუწყო ხელი იმან რომ აი შეიძლება ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის ისეთი ინტერესთა ეს იყოს ვთქვა დაშორება რომ აქ იმ ტიპის სახელმწიფოც კი აღმოჩნდეს ვთქვა პარტნიორი რაღაც კონტექსტში როგორიც რუსეთია და ეს იწვევს სულ არეულობას. მე განზოგადება ხდება ხომ ქვეყანაზე, საქართველოს ვითარებაზე და ჩვენს პრობლემებზე და ინტერესებზე.
კი, არის ეს მოსაზრებები ზედაპირულად, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ნატო არის თავდაცვის კოლექტიური თავდაცვის ორგანიზაცია.
თქვა შტატები სანქციებით ემუქრება თურქეთს, ანუ ეს ყველაფერი ვერ ქმნის კარგ
ნატოს ინსტიტუციური სტრუქტურა შესაძლებელს ხდის იმას, რომ სახელმწიფოებს კონდეთ ერთმანეთ შორის გარკვეული უთანხმოებები, მაგრამ ნატომ როგორც ორგანიზაციამ, როგორც კოლექტიური თავდაცვის ორგანიზაციამ განაგრძოს ეფექტური არსებობა, იმიტომ რომ ნატო არის პრაქტიკულად მისი წევრი სახელმწიფოების დაცვაზე ორიენტირებული. შესაბამისად, თურქეთს რეგიონული ინტერესები, კონფლიქტები, მისწრაფებები რაც აქვს, თუ ის ნატოს ფარგლებში არ არის განხილული, ნატო ჩვეულებრივად აგრძელებს არსებობას და მოქმედებას და თურქეთი ჩვეულებრივად არ აგრძელებს ნატოს ფარგლებში საქმიანობას, ხო? იქ არის მეოთხე მუხლი, რომლის ფარგლებში თუ საფრთხეების შესახებ ინფორმაცია ცვლიან წევრი სახელმწიფოები ერთმანეთთან და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ცხოველმყოფელი ურთიერთქმედება და ინფორმაციის გაცვლა მიდის. რუსეთს რაც შეეხება, არ ამგონია, რომ ძალიან შორს წავიდეს საფრთხეების ვითარება, ან უსაფრთხოების თანამშრომლობა თურქეთთან. მგონია რომ ვიწრო საკითხებთან დაკავშირებით ექნებათ მათ თანამშრომლობა, რასაც რუსეთი რა თქმა უნდა გააბუქებს შესაძლებლობის ფარგლებში, მაგრამ მე მგონია რომ თურქეთი წინა შემთხვევებში წყოფილა ამის საშიშროება და მე თურქეთს კაფეო განცხადება გაუკეთებიათ, რომ საფრთხე ჩვენს ნატოში ყოფნას ან ნატოს რაობას ამით არ ემუქრება. ეს რუსული პროპაგანდის სურვილია, რომ ასე წარმოაჩინოს ეს ვითარება, ნატო გამოაცხადოს ცივი ომის გადმონაშთად და დაშლის პირას მყოფ ორგანიზაცია. ორგანიზაციად სინამდვილეში სახელმწიფოებს შორის შესაძლოა იყოს უთანხმოებები, მაგრამ ის უშუალოდ წევრი სახელმწიფოების კოლექტიური თავდაცვის საკითხებს არ ეხებოდეს. მართალია ის, რომ თურქეთის უსაფრთხოების ამ კონკრეტულ ოპერაციაში ნატო ჩართული არ არის, მაგრამ ის რომ არ არის ჩართული, არის წინაპირობა იმისა, რომ ნატო შიგნით ამ უთანხმოების ინტერნალიზაცია არ მომხდარა და რა თქმა უნდა, ეხლა მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფოებმა მოახერხონ პოლიტიკურად ამ რაღაც რაც შემაკავშირებელი არის ამ ქვეყნების იმის არმოშლა და ამ რა თქმა უნდა ბარიერის და რთული პროცესის გადალახვა. რთული ვითარება არის, ამას არ ვუარყოფ, მაგრამ არ ამგონია რომ ნატოს ეროზიის ნიშნები სერიოზული იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა სჭირდებათ მოკავშირეებს მუშაობა იმისკენ, რომ ეს ტრანსატლანტიკური კავშირი გამყარონ და იმედი მაქვს რომ მომავალის ლიდერები, ვინც მოვლენ მომრიგი არჩევნების შედეგად გადამწყვეტი ქვეყნების ხელისუფლებაში გაცილებით უფრო დიდ ყურადღებას დაუთმობენ ტრანსატლანტიკური კავშირების ხელახლა განმტკიცებას.
ამ ვითარებაში ხო ერთს კი ორი კითხვა მინდა ჩავატიო როგორმე, თითქოს დრო გქონდა. აი ტრამპის ეს ვთქვათ манера თუ არ ვიცი რა დავარქვა სტილი თუ ფილოსოფია თუ როგორც არის ქცევა რომელიც რაღაც ესე ჩანსურვილების და იმპულსების შესაბამისად მოქმედებს თითქოს რის ესე ვთქვათ გარეგნული სახეა ამ ყველაფრის თუ უფრო ღრმა პრობლემას და რისკებს ხედავთ
უფრო ღრმა პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ბოლო წლებმა ჩვენა რომ ზოგადად რთული არის შორეულ ქვეყნებში, განსხვავებულ კულტურებში გარედან უზრუნველყო ერისმშენებლობის და დემოკრატიზაციის პროცესები. ეს არის ის ფაქტორი, რაც ამერიკის ყველა ადმინისტრაციას როგორც გამოწვევა ისე დახვდება. მეორე არის უბრალოდ ფორმა მოქმედებების, ტრამპის ადმინისტრაციამ და უშუალოდ ტრამპმა აირჩია ეს შეუფუთავი ნაკლებ დიპლომატიური პირდაპირი რეალ პოლიტიკური რიტორიკა და ქმედებები. ეს სავარაუდოდ შეიცვლება სხვა პრეზიდენტის პირობებში, თან არასოდნა დაგვავიწყდეს ის, რომ ამერიკა ინსტიტუციურად ძლიერი დემოკრატია არის და იქ ყოველთვის არის უზარმაზარი რესურსი იმისა, რომ საბოლოოდ ინსტიტუტებმა და დემოკრატიულმა პროცესებმა დარეგულიროს საბოლოო ქმედებები ამერიკის როგორც სახელმწიფოსი. მაგრამ პირველი გამოწვევა უფრო სერიოზულია და ეს დარჩება შესაბამისად ამერიკა თუ მას დარჩება ინტერესი რომ იყოს მსოფლიო წესრიგის ჩემპიონი და გააგრძელოს მსოფლიო წესრიგის წესებზე დაფუძნებული სამართალზე დაფუძნებული მსოფლიო წესრიგის შენარჩუნება, ის გააგრძელებს ესეთ ვითარებებში ჩართულობას, რათა შეაკავოს არა წესრიგზე დაფუძნებული ქმედებები როგორც არა სახელმწიფო ისე სახელმწიფო აქტორების მხრიდან.
და ბოლო კითხვა, ევალება თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას ან ხედავთ თუ არა მის საჭიროებას ახლო მომავალში რაიმე კაფეო პოზიციონირება სირიის საკითხზე?
საქართველოს შეიძლება მიმდინარე ეტაპზე არ ხდება ამის პედალირება და აფიშირება, მაგრამ საქართველოს ოფიციალურად აქვს პოზიცია, რომ სირიაში უნდა იყოს ახალი ხელისუფლება, სირიელი ხალხის მიერ არჩეული, იმიტომ რომ ასადი დისკრედიტირებულია მთლიანად და მithumetes საქართველოს თვალსაზრისით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი კონკრეტულად ასადის რეჟიმმა დაარღვია იმით, რომ აღიარა აფხაზეთი, ხო, რუსეთის ხელდასმით. აქაც გამოჩნდა რამდენად დიდი მარიონეტი არის ასადი რუსეთისთვის, იმიტომ რომ ასადი და სირია უნდა იყოს სიაში უკანასკნელი სახელმწიფო, რომელმაც რაიმე ფორმით ხელი უნდა შეუწყოს სეპარატიზმის ან სეცესიურ მოძრაობებს, ხო, ეხაც ჩრდილოეთ სირიისკენ, იმიტომ დაიძრა, რომ ამით ის სეცესიის საფრთხეს აკავებს, ხო? ანუ პარადოქსული ვითარება არის, ეს არის უბრალოდ პუტინის ხელდასმით და პუტინის დაძალებით გამოწვეული შედეგი. ამიტომ საქართველოს პოზიცია ერთის მხრივ უნდა იყოს ის, რომ სირიელი ხალხი იმსახურებს ახალ ლეგიტიმურად არჩეულ ხელისუფლებას და ასადი უნდა წავიდეს სირიის პოლიტიკიდან და მეორე ის, რომ გაიზიაროს ევროპელების და ამერიკელების პოზიციები მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით.
ძალიან დიდი მადლობა, მომიწურე ჩვენი გადაცემის დრო, სამწუხაროდ დიდი მადლობა. ეკა აკობია, კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი იყო ჩვენი სტუმარი. სირიის საკითხზე ლაპარაკობდით იმ დაგროვილ კითხვებზე, რაც ბევრ ჩვენგანს აქვს მიმდინარე ამბებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა სტუმართან სმენელს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.